Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Суд у Менску аштрафаваў удзельнікаў пікету ў падтрымку прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Асіпенкі. Дом польскі ў Івянцы застаецца за праўладным саюзам палякаў. Менскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову ў гэтай справе. На долю апазыцыйных партый у складзе участковых выбарчых камісіяў прыпадае 76 месцаў, або 0,1% ад ліку ўсіх сяброў камісіяў.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 20-я гадзіна у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Асноўныя міжнародныя паведамленні. Сёння Дзярждэпартамент ЗША абнародаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце. Вельмі крытычныя ацэнкі ўтрымлівае раздзел, прысвечаны Беларусі. Сярод іншага, у справаздачы адзначаецца, што ўлады не расследавалі ранейшае палітычна матываванае знікненне людзей, што працягвалася жорсткае абыходжанне са зняволенымі і затрыманымі, адвольныя арышты, затрыманні і пазбаўленне волі грамадзян паводле палітычных матываў, за крытыку службовых асобаў альбо за удзел у дэманстрацыях. Падрабязнасці пазней у нашай праграме і ўжо цяпер на сайце свабода.орг. Украінскі парламент зацвердзіў Міколу Азарава новым прэм'ер-міністрам Украіны. У прамове перад галасаваннем Азаров сказаў, што вырашыць фінансавыя праблемы, створаныя папярэднім урадам. Кандыдатуру Азарова, які некалі быў міністрам фінансаў, прапанавала парламенцкая кааліцыя, якая падтрымлівае новага прэзідэнта Віктара Януковіча. Літва сёння святкуе 20-годдзе абвяшчэння незалежнасці ад Савецкага Саюзу. У 1990 годзе Літва была першая рэспубліка СССР, якая абвясціла незалежнасць. Ва ўрачыстасцях у Вільні афіцыйны Менск прадстаўляе віцэ-прэм'ер Віктар Бура, бо Аляксандр Лукашэнка адмовіўся ад запрашэння. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден сёння заклікаў не зацягваючы аднавіць палестынска-ізраільскія мірныя перамовы. Выступаючы ў Тель-Авіве, ён сказаў, што мір з палестынцамі адпавядае найважнейшым інтарэсам Ізраілю. У Грэцыі сёння прайшоў трэці ўсеагульны страйк. Не працаваў грамадскі транспарт, школы, а ў дзяржаўных шпіталях быў толькі персанал для надзвычайных выпадкаў. Два найбуйнейшыя прафсаюзы Грэцыі заклікалі спыніць працу на 24 гадзіны, пратэстуючы супраць эканамічнай палітыкі ўраду. Урад Грэцыі спрабуе скараціць 13% дэфіцыт бюджэту і зменшыць дзяржаўны доўг, які цяпер складае 409 мільярдаў даляраў. На хвалі свабоды